Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj. En nia hodiaŭa Esperanto elsendo vi trovos bildkarton el Pollando, en kiu ni prezentas iun el la mirlokoj de Pollando. Temas pri grenstaplejoj de Grudziądz en la norda Pollando. Jam hodiaŭ ni instigas aktive aliĝi al la solenotaj la 21 de septembro. Internacia tago de paco kaj la 26 de septembro Europa tago de lingvoj. Fine ni renkontiĝos kadre de leterkesto. Al la 157 elsendo de la Pola Retradio invitas premiere la 7 de septembro Milada, Barbara kaj Gabi, proponante komence bildkarton el Pollando.
En la pasintiara plebiscito de National Geographic Traveler inter la novaj sep mirlokoj de Pollando ektrovidis la grandstapleja komplekso de Grudziądz. La situanta en la norda parto de Pollando, en la tiel nomata apud Vistula mar regiono, ĉe la pitoreska bordo de Vistulo. Urbo trovidas ce la plei malonga itinero conducanta de la occidenta pola limo alla regiono de grandei lagoi. Tio estas Mazurio cae Varmio. Pli ol 700-iara historio de Grudziądz lasis firman spuron en la formo de exterordinarei vidindajoi. Inter ili trovidas la complexo de la goticei grandstapleioi, kies unika panoramo bonvenigas ĉiujn gastojn celantajn la urbon laŭ la supervistula ponto. Ne estas sciate, kiam komenciĝis ilia konstruado. Tamen la historiaj dokumentoj atestas, ke ili troviĝis tie jam en la jaroj 1346-1365, kaj ke temis pri la tereno apartenanta al la eklezio. Plej verŝajne la vico de fortikaj relative altaj grenstaplejoj de la riverflanko anstataŭigis pli fruan ŝtonan brikan urbomuron. Ilia panoramo flanke de Vistulo vekas imagon pri iu potenca kastelo. La historiistoj por Grudziądz aplikas la difinon urboklostro pro la fakto, ke la grenstaplejoj kun firstaj tegmentoj apartenas al la tiel nomata klostra speco. Tiuj ĉi konstruaĵoj, origine levitaj kiel grenstaplejoj, estis relative rapide enkorpigitaj en la defendosistemon de la urbo. Flanke de la urbo ili ne ŝajnas imponaj. Ili estas ĉefe du etaĝaj, tamen pluretaĝaj. Ili estas flanke de Vistulo, kaj krome tie ili estis firmigitaj per vertikalaj murapogiloj, kio gravis por ilia defenda funkcio. Malgraŭ tio la grandstaplejojn ne evitis la historiaj tempestoj. Parto de ili forbrulis en la 1659 jaro, kiam la trupoj de la kamp marŝalo Jerzy Lubomirski estis rekonkerantaj Grudziądz el la manoj de la svedaj konkerintoj. Tiam el 14 grandstaplejoj restis sole 6. La rekonstruado daŭris ĝis la dekoka jarcento. La iamaj vastaj posedoterenoj estis dividitaj tiel, ke eblis grandigi la nombron de la konstruaĵoj ĝis 30. La plimulto de la videblaj nun grenstaplejoj devenas el la periodo inter la 16 kaj dekoka jarcentoj, kaj nur stratnivele videbliĝas gotikaj brikoj. La internoj konservis la originajn lignokonstruaĵojn kaj lignotrabajn plafonojn. Kelkaj el ili lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj estis adaptitaj por la loĝkondiĉoj. Kelkaj daŭre servas kiel staplejoj, kelkaj post konforma adapto servas al la urba muzeo de Grudziądz, aliaj por la bezonoj de la urbooficejo. La grandstaplejoj de Grudziądz, formantaj kompaktan konstrublokon, decidas pri la parteco de la urbopanoramo, kion jam en la deksesa jarcento prikantis Sebastian Klonowicz en sia poemo Flis, flosisto. Kaj tiel la grandstapleja konstrubloko fariĝis la urbosimbolo. Nun aldone ilian imponan belecon elstarigas la dumnokta prilumo. La grandstaplejoj servas tamen ankaŭ kiel fono de la subĉielaj eventoj, kiel la komenciĝanta hodiaŭ kaj daŭranta dum la tuta semajnfino tria pomeria parado de lumo kaj energio, kadre de kiu estis planitaj koncertoj kaj spektakloj kaj apartaj lumdemonstroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbon de Esperanto. UEA, tradicie komence de la postkongresa somera periodo, memoringas pri datoj informtaŭgaj en la kontaktoj kun la ekstera publiko. Jam en septembro temos pri du tiaj tagoj, nome Internacia Tago de Paco, pasanta la 21 de septembro, kaj Europa Tago de Lingvoj, la 26 de septembro. La unua tago, solenata jam de 11 jaroj, celas subteni la ideon de paca kunvivado de popoloj kaj nacioj. La Europa Tago de Lingvoj, ankaŭ solenata de 11 jaroj, estas konceptita kiel la altiganta la konscion de milionoj de europanoj pri la multlingveco kaj multkultureco de Europo, la tago instiganta ilin lerni fremdajn lingvojn. La premiso estas, ke ĉiu loĝanto de la Unio parolu almenaŭ du fremdajn lingvojn.
Tiu kunteksto en ĉiuj eŭropaj landoj, ankaŭ en la mondo, okazas pluraj eventoj por reliefigi la lingvan kaj kulturan bunton de Europo kaj instigi al la lernado de fremdaj lingvoj. Ekde la komenco al la multnombraj eventoj de la tago aliĝas esperantistoj, utiligante la okazon por informi la eksteran publikon pri Esperanto kaj avantaĝoj ligitaj kun ĝia uzo en la interhomaj rilatoj. Gravas partopreni tiujn aranĝojn, gravas pri ili informi. Nome sur unu el la oficialaj hejmpaĝoj de la Konsilio de Eŭropo troviĝas spaco, kie eblas vidi kaj aldoni anglalingvajn informojn pri planataj eventoj. Eblas tion fari pere de la paĝaro de edukado.net, enplektante en la titolon de la evento la vorton Esperanto. En la paĝaro de Europa Tago de Lingvoj, alirebla inter alie pere de edukado.net, troviĝas la esperantlingva versio de dokumento Kiel oni povas lerni lingvon, kiun eblas ne nur konsulti, sed ankaŭ elŝuti. Utiligebla estas ankaŭ glumarko ligita kun la tago, kiun la paĝaro de la Konsilio de Eŭropo aldonis ankaŭ en Esperanto.
Edukado.net traktas kun la organizantoj en plekton de pliaj esperantlingvaj materialoj, la aktiva partopreno de esperantistoj kaj aktiva aliĝo al la eventopaĝo povas helpi al la sukceso de la interparoloj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Oh,
parolas Varsovio, la naskit urbo de Esperanto.
Koran kaj sunan bonvenon en nia ĉiusemajna leterkasta rendevuo direktas al vi ĉiuj gesinjoroj Barbara
kaj Gabi.
Bonvenon Gabi, post relative longa foresto, kvankam viaj lastaj voĉaj kontribuoj tuj estis rimarkitaj, pro kio mi jam havis la okazon paroli kaj danki kun granda plezuro en nia pasintsemajna leterkesto.
Des pli core mi dankas pro ciui simpatiei reagui hodiau. Mi ancau confesu publica che mi bedauras mian last periodan malaktiviron.
Cio do, cae ciu entute io shangigis?
Mi esperas che jes unu avise, giusto estes tiel, che kiel vi diris, che Mikaela iom crescis.
Cae pasincemene mi iom aludis alla educa carriero, sia, ciu ne?
No, jes. Ni vidos kiel tiu ĉi afero ruridos, ni vidos ĉu ŝi estos sana por frekventi tiun infanĝardenon. Multaj personoj iom strebis kvazaŭ timigi min, ke tiaj infanoj daŭre estas malsanaj, ke daŭre iu infano kaptas malvarmumon kaj
tiel estas Gabi, kaj simple oni devas tion toleri.
Mi esperas, ke ne estos tre malfacile. Ĉajnas al mi, ke la grupo en la infanĝardeno estas relative malgranda. Sinjorinoj, kiuj prizorgas la infanoj, estas ege simpatiaj, do mi esperas, ke eble mi sukcesos veni al vi renkontiĝi kun niaj gaŭskultantoj iom pli ofte.
Do ĉiukaze mi kalkulas je via reaktiviĝo, kaj mi certas, ke kalkulas je tio. Ankaŭ niaj gaŭskultantoj ĉiukaze
estis tre agrabla legi ĉiujn ĉi reagojn de ĉiuj niaj gaŭskultantoj, kvankam iu el la mesaĝoj estis por mi profunde aflikta, nome kiel sciigis Leopold Patek, unu el la radiaj bopatroj de Mikaela, Milorad Djurdjevic el Serbio meze de aŭgusto forpasis. Tio estas aflikta sciigo, sed mi ĝojas, ke en tiu periodo, kiam Mikaela naskiĝis flanke de Milorad, Leopoldo flanke de aliaj gaŭskultantoj, mi ricevis kortuŝajn mesaĝojn kaj mi pardonpetas, se mi ne sukcesis respondi al ĉiujn, sed tio estas tiu periodo, kiam al la domo alvenas infano, estas iom freneza.
Sed nun ŝajne che tamen iomete la situazio sangidas, pliboniras in tiu ci contexto, che mi chatas sia transdoni al vi multen bondesiroin, multen salutoin, cuin mi collectis, che dum la Universala Congresso en Hanoio, cae ia estis anco auscultando cui memoris privi, ciam mi rencontigis cun ili en Mazara del Vallo.
No, estes por mi tiu periodo de Universala Congreso, ciam mi ne povas partopreni, estes por mi ciam ege malfacila, cer mi restes heime, cae pensas pri tiu esperantistoi cui rencontigas, pensas pri tiu cun cui mi volus rencontigi. Do mi esperas ke eble venontjare.
Venontjare. No bone. Sed je la pasintsemajnaj informoj pri via aktiviĝo reagis tuj Jorma Homeki per bela bondeziro al mi kaj nia redakcia skipo, sed ne nur, ĉar sukcesan septembron deziris al mi kaj al ĉiuj redakcianoj Jorma kaj kompreneble ankaŭ al trijarulino Mikaela.
Tutkoran dankon, Jorma, pro tiuj bondeziroj kaj pro via tuta mesaĝo vi skribis. Kara Barbara kun la gekolegoj, jen eta vivsigno el Nokta Turku. Dankon pro la programo elsendita la 31 de aŭgusto 2022. Neniam viaj programoj estas palaj, sed tre kolorriĉaj. Interesa estis la konfeso de tiu sinjorino, kiu sukcesis en la buŝa lingvoekzameno. La vida auscultado de retradiei programoi el Varsovio subtenis sian conatiron con la parola lingvo. Do gratulon al si, kai alla pola retradio sur la bordo de Vistulo. Esis tre agrable, audi ca vi rencontis en Mazara del Vallo ancau miain samlandanoin Jukka, Eva, kai Sirka.
Yes, tio estis tre agrablai rencontigioi, kai Por niaj elsendoj ankaŭ kelkaj opinii-interŝanĝoj, kiel mi jam diris, inspiro donaj, mi ankaŭ tuj konfirmu, kara Jorma, ke laŭ via sugesto antaŭ mikrofone mi ankaŭ renkontiĝis kun Carmel Melia el Malto. Kai surprize por mi ankaŭ li memorigis kaj konfirmis sian ligiĝon kun la Esperanto-programoj de Pola Radio. Cetere la Sicilia Esperanto-kongreso estis na Cara del Vallo estis ankaŭ la okazo rendevui kun Esperanto-literaturo kaj dum unu el tiuj rendevui mi kune kun Michela Lipari, sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA, havis la plezuron kaj honoron solene transdoni al Carmel Melia diplomon de la nunjara eldono de la Belartaj Konkursoj pro la akiro de la unua premio en la branĉo teatraĵoj.
Do interparolo inter alie kun Carmel Melia baldaŭ aŭdiros en niaj elsendoj.
Tiel estas, kaj ankoraŭ mi ŝatus referenci al tiu aludo de Jorma pri la interparolo kun Monique Arnaud. Nome ne temas ofte pri tio, ke ni konatiĝu kun la parola lingvo, sed ke tio fariĝu nia lingva medio, ke ni komprenu diversajn personojn kun diversaj akĉentoj, kun diversa prononcmelodio. Tio estas tre grava, kaj mi tre ĝojas, ke venas tiuj ĉi konfirmoj pri tiu rolo de niaj elsendoj. Tio estas tre grava kaj en nia laboro, kaj mi kredas, ke ankaŭ tio servas simple al nia lingva komunumo.
Mi pensas, ke por la aŭskultantoj, por personoj, kiuj nur lernas kompreni la parolan lingvon, ĉiujn diversecojn, estas tre komforte havi nian radion. Generale radion, kie aperas diversaj personoj el diversaj landoj, kie ĝuste tiu malsama maniero uzi la parolan lingvon aperas, kaj nun kiam mi mem iom utiligas la retajn radiojn, ekzemple volas aŭskulti la anglan, do Aŭstralio, Britujo, en iliaj elsendoj, la angla aperas sole de tiu ĉi regiono, tio estas evidente. Sed kiam mi aŭskultas nian radion, tiam mi renkontiĝas kun la sama lingvo, sed kun ĝiaj diversaj facetoj.
No, ĝuste, kaj tio estas granda enigmo, ĉar kiel iam diris konata pola lingvisto profesoro Klemenŝevič, ni ĉiun fremdan lingvon, kaj Esperanto en iu momento estas por ni ĉiuj fremda, lernas pere de la kono de la propra nacia lingvo. Kaj kun tio ligiĝas, ke en nia lingvo ne nur speguliĝas iuj apartaĵoj lingvaj, sed ankaŭ kulturaj.
No, jes.
Do tio estas vere interesa temo, pri kiu almenaŭ mi daŭre okupiĝas.
Ĉar ĝi estas vere interesa, kaj daŭre ion novan oni povas trovi, kompreni, laŭ nova faceto rigardi la aferon.
Pro tio Esperanto estas tiom riĉiga.
Neniu el ni pri tio dubas, sed en Mazara del Vallo, kiel viam kelkfoje aludis, vi renkontis ankaŭ niajn aŭskultantojn kaj subtenantojn.
Tiel estis, kaj kiel ĉiam ni deklaras en la opinii-interŝanĝoj, rimarkoj, sed ja ankaŭ sen la donaca subteno nia laboro preskaŭ estus neebla. Verdire, tiu donacema subteno en la lasta periodo fariĝis tre modesta, kaj grave dubigas nian plian laboron, sed estas ankaŭ fakto, ke ni ŝuldas niajn dankvortojn al tiuj el niaj aŭskultantoj, kiuj donaceme subtenis nin.
Hodiaŭ ni deziras esprimi niajn dankvortojn pri la senavara helpo ricevita en julio kaj en aŭgusto de Salih Zakirov el Japanio kaj Bruce Crisp el Kanado, Aida Jajoj el Japanio kaj Świętosław Fortuna el Pollando. Tutkoran dankon pro via subtena apogo. Dankon al vi ĉiuj ankaŭ muzika. Thank you.
soile de la clara ter. Elina, mi revenos al macioi. Elina, cae jaluso mocos ni. Elina, char me montros la regino, quio mama esta si.
Cantis kai tiel plu kai temis pri ilia compacta disco eldonita de Vinyl Cosmo soile de la Clara Temp. En la giusta tagoi salih Zakirov el Japanio, kiu estas ne sole nia auskultanto, sed kune kun Bruce Crisp, ankaŭ aktiva helpanto kaj respondeculo pri nia retejo, provizis nin per ĝisdatigaj statistikaĵoj koncerne la funkciadon de niaj elsendoj.
Do, kiel ni legas, en aŭgusto li notis 2113 vizitojn de 1297 vizitantoj el 15 landoj. 76 personoj estis pli ol unufojaj vizitantoj. 13 personoj vizitis nin pli ol 8 fojojn. Komentante siajn donitaĵojn, Salih konkludas:
ŝajnas, ke podcasto aŭskultantoj jam finis la feriadon kaj denove aŭskultas same kiel antaŭ la somero, kvankam la feriado kaŭzis nur ĉirkaŭ 10% malkreskon de abonantoj. Koran dankon, Salih, pro novaj aktualaj statistikaĵoj.
Kompreneble ankaŭ ni scivolas, ĉu interesiĝo pri niaj elsendoj pri la retejo kreskos, ĉu kreskos la nombro de reagoj kaj subteno. Ĉiuokaze, jam nun ni anticipe dankas pro ĉiuj reagoj.
Kaj kompreneble ni volas danki pro la reagoj emfazitaj en niaj Facebookaj profiloj, do dankon pro la konfirmoj deklaritaj de Andrzej Kosiński,
Atsushi Nishinaga,
Marek Mazurkiewicz,
Rehis de Castro,
Kazuyuki Hosomi,
Ewa Siurawska,
Tobiasz Żaba,
Francesco Morelli,
Mirosława Kubicka,
Suso Moinios,
Henri Masson,
Rafael Enrique Zerbeto,
Katalin Kovacs,
Kokeriko Melilo,
Kazuko Tanaka Takashi,
Georgos Esper,
Irek Bobrzak,
Henryk Borkowski,
Esuperanto,
Kai Abako Denove.
Ancora ufoje koran dankon pro ciui konfirmoj kaj reagoj kaj memoru, kelkfoje ni ŝatus legi ankaŭ iom pli ampleksajn opiniesprimojn. Sed nun venis tamen tempo adiaŭi niajn gaŭskultantojn.
En la nomo de la redakcia skipo faras tion Gabi
kaj Barbara,
invitante por la sekva renkontiro la plej proksiman mardon.
Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.
Ĝis baldaŭ.